Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Mens en masse danskere i disse dage tager på charterferie rundt om i verden, så er der én dansker, der planlægger en ferie til rummet i stedet for. Og noget tyder på, at den rejse er kommet tættere på end nogensinde før. Forleden der lykkedes det nemlig den britiske rigmand Richard Branson og hans rumselskab Virgin Galactic at vende sikkert tilbage til jorden efter en opsending i rumkapslen VSS Unity. Og det kan altså være blevet startskuddet til en ny æra for rumturisme. Så ser vi mon snart Dannebrog plantet et sted i det ydre rum. Hvad er det egentlig ved rummet, der lokker? Og hvordan går man fra sådan en drøm til virkelighed? Det ved min gæst her til aften. For med mig over telefonen har jeg dig, Per Wimmer. God aften og velkommen.
Jo, tak.
Per, du er finansmand, iværksætter, eventyrer, filantrop, og så kan du altså muligvis snart skrive astronaut, eller i hvert fald rumturist på CV'et. Hvornår skal du afsted?
Ja, efter Richard nu har været op og successfuldt kommet ned, og Virgin Galactic har fået sin kommercielle licens, så vil jeg skyde på, at det bliver i starten af næste år.
Og så vidt jeg kunne læse mig til, så har du haft en billet hos Virgin Galactic siden 2004. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt. Det er længe siden, vi startede, og vi var indrømme på det tidspunkt, hvor vi var på at flyve lidt tidligere. Men rummet er svært, tager lang tid. Koster flere end penge, end man regner med, men sådan er det. Men bare man bevarer drømmen, kæmper for det, man står indenfor, og det, man har lyst til at udleve drømmen, og aldrig giver op, så skal det jo nok lade sig gøre til allersidst. Og nu er vi jo her på kanten af det, at det kan lade sig gøre, så jeg er super begejstret, og frem for alt rigtig begejstret for, at Richard kommer op nu her, for jeg ved, hvor tæt det er på hans hjerte. Og nu står jeg her og selv har muligheden for at kunne flyve snart, så det er alt sammen super.
Hvordan kan det være, at det har været så længe undervejs?
Det har været svært. Rumfart er svært. Det er, som man siger på engelsk, rocket science. Og det er der en årsag til. Vi har haft dels nogle tekniske problemer undervejs. Vi har desværre også haft et par store uheld. I 2008, 9 stykker havde vi et uheld. Og igen i 2014 havde vi et uheld. Og hver gang man har sådan et større uheld, så skal der store undersøgelser til af luftfartsmyndighederne i USA, FAA. Så det koster typisk 2 år, hver gang der har været sådan et setback i den sammenhæng. Og så skal man selvfølgelig prøve at forbedre det, gøre det bedre. Og efter 14 skulle vi jo bygge raketten igen, den var fuldstændig smadret. Så alt sammen har bare taget lidt tid. Men vores determination til at udføre projektet har altid været der. Selv i 14, hvor der var mange, der stillede spørgsmålstegn og sådan ting. Vi gav aldrig op, og vi blev ved med at fortsætte med at udleve drømmen. Og det er også den bedste måde, vi kan ære dem, som vi har mistet undervejs. Det er simpelthen ved at blive ved. Det er det, de ønskede, at vi skulle gøre. Så det gør vi. Og her står vi så nu, hvor vi er klar til at flyve.
Og hvordan holder man motivationen op på den måde, når man har en del setbacks undervejs?
Jamen, når man har en drøm, så kæmper man for den, og det her, det er jo min største drøm. Altså, jeg har jo, som eventyr har jeg jo lavet mange forskellige spændende ting på jorden. Jeg har besøgt 84 lande på jorden. Jeg har boet med indianerne i Amazon-junglen. Jeg har stået på ski i 5.500 meters højde i verdens højeste skistation. Jeg har dykket med hajer på Fiji, og i 2008. Der lavede jeg verdenshistoriens første tandems faldskærmsudspring over Mount Everest. Et rigtig stort eventyr, og virkelig svært eventyr at udføre også. Men det helt store drøm herfra og eventyr herfra, det er at tage rummet. Rummet er det 21. århundredes grænse, og det er der, hvor man som eventyr i dag bør fokusere på at tage hen. Vi har som menneskehed rejst i en bremme fra 1 km ned i vandet, det er der, hvor nogle af de fleste ubåde sejler, og så op i 10 km, når man flyver fra London til København. Men der er meget få, der har været ude for den bremme på de 11 km. Faktisk er der mindre end 600 personer, der har været i rummet nogensinde. Så hvis man skal være eventyr i dag, jamen så er det den grænse, vi skal have rykket ved. Vi skal have åbnet rummet, så der bliver adgang til flere, ikke kun jer selv, men mit håb er også, at mange flere over tid vil få muligheden for at få den her fantastiske oplevelse og komme ud i rummet, se den smukke jord udefra, se hvor unik vores jord er. Altså det, vi astronauter om nogen er bevidste om, hvor unik det her ekosystem, vi har på jorden, og også hvor skrøbeligt det egentlig er, og derfor hvor vigtigt det er, at vi passer på den. Det er, virkelig, det er noget, som vi som astronauter lægger meget vægt på, og det kunne godt være, at det var en god idé at sende nogle andre på sådan en tur, for ligesom at sætte det hele i perspektiv. Det får vi astronauter i hvert fald. Vi har i hvert fald en god perspektiv på det ydre rum.
Og hvornår blev frøene til den her rumdrøm ligesom plantet?
For mit vedkommende personligt i år 2000, så for 21 år siden, der købte jeg min første rumbillet. Der havde jeg som eventyr rigtig gode forbindelser til andre eventyr, og der var der en eventyr, der sagde til mig, jamen Per, har du hørt nu? Nu det er helt vildt. Altså, nu kan det lade sig gøre også at komme i rummet. Så tænkte jeg, det tror jeg ikke på. Og så 1, 2, 3, mindre end 48 timer senere, så stod jeg med en, så havde jeg købt en billet til rummet der i år 2000. Og der håbede vi på det tidspunkt, vi skulle flyve i 2005-2006. Senere så ender jeg så med at få et opkald fra Richard Bransons kollegaer, der på det tidspunkt godt vidste, hvem Per Wimmer var, og hvor entusiastisk han var på rummet, og også det faktum, at jeg allerede var begyndt min rumtræning i Rusland og sådan nogle ting. Og der inviterede de mig så til en drink faktisk, og så tilbød de, at hvis jeg havde lyst, så ville de have at tilbyde, at jeg kunne være grundlæggende astronaut, altså founding astronaut med Virgin Galactic, og det sagde jeg selvfølgelig tusind tak til, og dermed havde jeg så også, var jeg så også involveret i det rumprogram. Og så var der endelig en tredje raket, jeg også var involveret med på et tidspunkt, der kom senere efter Galactic, selskabet hed X-Core, hvor jeg på et tidspunkt også var deres første astronaut, der skulle sendes op. Men desværre så lykkedes den tur ikke, fordi det selskab gik konkurs til allersidst. Så på et tidspunkt havde jeg tre ture kørende. I dag er der en billet, men den billet er nu klar til at blive indløst. Og dermed kan jeg skrive privat astronaut på visitkortet herfra. Og Danmark får derfor også forhåbentlig sin første private dansker i rummet.
Og det kunne fandme være sejt. Men Peter, altså det har jo virkelig været, altså det har været 21 år så og tre rumbilletter og sådan noget. Altså hvorfor betyder det så meget for dig, at det her sådan skal lykkes?
Jamen rummet er det 21. århundredes grænse. Det er det for mig er det ultimative eventyr. Altså der er så mange spændende ting man kan lave på jorden, og jeg har lavet en del spændende ting, synes jeg, inklusiv været involveret i at slå rekorder. For eksempel var jeg involveret i også i et forsøg på at slå hastighedsrekorden i kørsel på land, altså The World Land Speed Record, med en amerikansk gruppe også på et tidspunkt. Så jeg har været involveret i mange af de her spændende ting. Men når det er sagt, så næsten uanset hvor man dukker op, hvis man prøver at udforske verden, måske ikke lige Amazon-djunglen, men altså i andre steder i verden, jamen så står der en Coca-Cola-automat, og så har der altså ligesom været nogen før. Altså det er lidt svært at være eventyr i det 21. århundrede på jorden, fordi meget af jorden er opdaget. Og derfor må man sætte kurs mod rummet eller meget, meget dybt ned i vandet. Det er der, kigger den peger hen, fordi vi er kommet så langt som menneskehed. Og som pioner og som eventyr, og med den store lyst til at lære og til at skubbe grænserne længere ud, som jeg har inde i mig, jamen så er det rummet, det handler om, og det er der, kursen er sat.
Og Per Wimmer, vi to er slet ikke færdige med at tale med hinanden, men inden vi når videre til at tale om din kommende rumrejse, så skal vi altså lige have en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Vi mennesker er vant til at kunne sætte os ind i en flyver og tage alle mulige forskellige steder hen på jordkloden. Men der er noget, der tyder på, at du muligvis også snart kan tilføje rummet som destination. Det håber min gæst her til aften i hvert fald på. For mere over telefonen, der har jeg finansmand, iværksætter, eventyrer, filantrop og muligvis snart rumturist Per Wimmer. Per, du var også med mig inden pausen, hvor vi tog talte om, hvordan den her drøm om at komme ud i rummet egentlig startede. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså handler det her i virkeligheden om at være en af de første til noget, om sådan at overskride egne grænser og slå rekorder?
Ja, for mit vedkommende er det. Det er enten at sætte en rekord i al beskedenhed, eller også komme et sted hen først. Eller i hvert fald være med til at gøre noget for første gang. Altså for eksempel, da vi lavede faldskærmsudspringet over Mount Everest, det var der ingen, der havde gjort før. Jeg havde lyst til at lave et eller andet med Mount Everest, fordi på det tidspunkt, der var min rumtur blevet lidt forsinket. Så der var et lidt hul i eventyrkalenderen, og så tænkte jeg, vi skal lave noget med det bjerg Everest der. Det er jo trods alt det højeste bjerg i verden, og det er sådan ligesom lidt på vej op mod rummet. Og det første, jeg kiggede på, det var selvfølgelig at bestige Mount Everest, altså kravle op ad bjerget. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at dels er det ret besværligt, dels er det faktisk ret farligt. Tæt på op mod 10% dør faktisk, og det er lidt for meget til min smag. Og for det tredje, så er der så mange, der gør det på trods af det, særligt i slutningen af maj måned, at man mange gange kommer til at stå i kø helt op, for at komme helt op på toppen, deroppe ved Hillary-stappen og deroppe. Og så siger jeg, altså med al ære respekt for dem, der gør det, men jeg tror, vi kan gøre det bedre. Og så brugte vi en af mine værdier, den første værdi faktisk, det med at tænke ud af boksen og altid være åben for de nye idéer. Og så vendte vi ligesom det hele på hovedet, så i stedet for at tage Everest bottom-up, så tænkte vi, så lad os tage den top-down. Og så viser det sig, at der er ingen, der havde sprunget faldskærm over Everest før. Og det var jo en god idé. Det var en rigtig god idé. Så var vi de første til at gøre det, og sikkerhedsprofilen var faktisk også meget bedre. Så efter mange forberedelser og træning i Schweiz, vi lavede vores træningsfaldskærmsudspring over Mont Blanc i Schweiz, altså Europas højeste bjerg, det er der, vi trænede. Og så til allersidst, så flyttede vi hele campen og udstyret, og fløj faktisk en Plateaus Porter-fly fra Schweiz, hele vejen over til Nepal, så vi havde vores eget fly og vores eget piloter, som vi stolede på, vores schweiziske piloter. Og de var så også skøre nok til at være med på idéen. Og jeg skal også lige sige, at det her Pilatus porterfly, det var ikke godkendt til at flyve i 9.000 meters højde, som vi skulle op i. Men vi håbede nok, det kunne klare det. Den stakkels lille motor der, den fik lov til at arbejde ekstra og ekstra hårdt i forhold til, hvad den er vant til. Så. Men det lykkedes. Vi fik efter mange strabasser, vi trak et halvt ton af udstyr hele vejen op til, hvad der blev vores basecamp. Det er ikke den traditionelle Everest basecamp, den ligger lidt under. Og vi lavede vores egen lille landingsbane derovre, hvor vi ryddede et område for sten og klipper. Og derfra fløj vi så ind det her Pilatus Porter-fly, og fløj så op i en højde af 9.000 meter, altså lige over toppen af Everest. Kiggede ud deropfra, hvor det var minus 60 grader, kan jeg huske, at vi sprang ud. Super smukt og super flot. Og hvor vinden, altså jetstrømmene, det var helt op der, hvor jetstrømmene er, så det var ret fedt, der var ret meget vind. Og der hoppede vi så ud, og fritfaldet så i cirka 60 sekunder med en terminal hastighed på 170 km i timen. Og landede så til allersidst tilbage på vores basecamp. Det var en utrolig spændende oplevelse, men det har aldrig været gjort før. Vi skrev manualen, Vi søgte tilladelse til 7 forskellige ministerier i NEPA. Så hvis man kender byråkrati i Danmark, så har man ikke oplevet noget, før man har prøvet 7 ministerier i NEPA. Det var virkelig svært. Men det er det, der er sjovt. Det er det, jeg elsker at skrive manualen. Jeg elsker at udleve mine drømme. Oplevelserne, prøve ting første gang, tænke ud af boksen, og så udføre det sammen med nogle spændende eventyrvenner. Og det var præcis, hvad vi gjorde dengang her. Og nu står vi på kanten af at kunne gøre det samme med rummet, selvom det er en lidt større maskine og lidt kraftigere maskine, der kan flyve i en hastighed af op til 3-5 gange lydens hastighed.
Så kan du huske, hvad der sådan gik igennem dig, da du landede fra din Everest-udspringning her?
Ja, det kan jeg. Jeg har på det tidspunkt, jeg sidder op på toppen af Everest i 9.000 meters højde i det her Pilatus Porter-fly. Jeg har aldrig på noget tidspunkt, hverken før eller siden, været så koncentreret. Det var en helt unik oplevelse, faktisk, personligt og sådan filosofisk nærmest. Jeg har aldrig været så koncentreret i mit liv nogensinde på samme måde. Hvor mentalt, fordi jeg godt vidste, det var noget ret farligt, vi havde gang i, og det var noget, ingen havde prøvet før, at jeg undertrykkede mine følelser, undertrykkede angsten for det, fordi der er trods alt ret langt ned og springe ud derfra. Den blev simpelthen undertrykt et eller andet sted i maven, som var det en flaske champagne, der havde proppen godt presset på, men man rystede den. Altså, men følelserne blev meget, meget undertrykte, og jeg fokuserede kun på én ting, og det var procedurerne. Procedurerne, som vi havde lært, hvad det man skal gøre, holde sig godt tilbage og være lige i luften og den sådan ting. Det var kun procedurerne, som jeg fokuserede på hele vejen ned der. Selvfølgelig så jeg og nød jeg det meget smukke syn der at hænge på Everest og se alle de andre bjerge deroppe. Amadablan og Lhotse og alle de andre meget, meget flotte tinder, der er dernede. Det oplever selvfølgelig på vej ned, og det er jo en thrilling experience. Men det er jo først, da jeg kom ned på vores dropzone og lander og har begge ben plantet solidt på jorden. Først på det tidspunkt er det som om, man tager proppen af champagnefasken, der har været rystet, som man næsten ikke kan forestille sig. Og så pludselig på det tidspunkt, så vælter glæden ud. Altså så de følelser, jeg havde undertrykt, den angst, jeg havde undertrykt, det bliver hurtigt omsat til en enorm glæde, til et enormt spontant champagne-moment, hvor glæden og tårerne og alt det bare vælter ud. Altså, så meget, meget ekstremt følelsesmæssigt, må jeg sige, fra den her undertrykkelse til en enorm glæde, som champagnen her, eller det her symboliske billede her på champagnen, den illustrerer. Så det var helt ekstremt. Virkelig, virkelig ekstremt. Og det havde jeg ikke forventet. Altså, jeg vidste jo godt, det skulle være farligt og spændende og alt det der, men det var sikkert en rejse. Det var sikkert en rejse. Så nu må vi se, om det samme gør sig gældende med rumturen. Men Everest der, det var i hvert fald superspændende følelsesmæssigt. Og fordi det var så svært og så stort.
Ja, og det samme kommer vel formentlig til at gøre sig gældende med rumturen. Altså, der er også en masse risici forbundet med det. Hvilke tanker har du gjort dig om alt det?
Jeg er meget bevidst om de risici, jeg tager på bogen. Jeg sætter mig trods alt ind i en raket, der skal frigøre en enorm mængde energi. Fordi ellers kan du ikke komme ud i rummet. Altså, sådan er fysikken simpelthen bare. Du er nødt til at... Altså, med et almindeligt fly... Når du flyver London til København, så er du oppe i en højde af ca. 10.000 km. Jeg har været ude at flyve MiG-25 jægerfly, som er nogle af de højst flyvende fly, man har i verden. Dem har jeg oppe at flyve i 27 km højde cirka. Og det er noget af det højeste, du kan flyve med almindelig flybrændstof, fordi en flymotor fungerer på den måde, den suger luft ind og spytter det ud igen. Og du kan derfor ikke komme højere, simpelthen. Derefter skal du bruge raketter. Og når du bruger raketter, så er det ikke helt ufarligt. Altså, det er trods alt meget, meget store energifrigørelser, der finder sted på relativt kort tid. Og det er jeg bevidst om. Men omvendt, så stoler jeg på de ingeniører, vi har med at gøre. Jeg stoler også på det testprogram, vi har haft, selvom vi har haft uheld undervejs. Altså, det er ikke en nulrisiko, vi taler om her. Der er en vis form for risiko. Men der er gjort så mange ting. Testpiloterne har virkelig banet vejen for os. De har virkelig lavet de svære ting. de har lavet alle øvelserne. De amerikanske luftfartsmyndigheder har godkendt raketten til at flyve nu, også kommercielt. Og sikkerhed frem for alt i kulturen hos Galactic, den er meget stor. Dels fordi de har en kommerciel interesse i det. Ikke? De uheld er ikke godt for business. Og dels fordi det er også der rigtigt at gøre. Altså, vi vil jo alle sammen gerne have den her fantastiske oplevelse, komme ned igen og fortælle om den. Så alle gør, hvad de kan for at minimere risicien. Og i og med, at jeg kender ingeniørerne, og sådan noget, så ved jeg også, hvor meget de går op i det. Og de gør virkelig alt, hvad de kan. Så man må tage lidt risiko en gang imellem. Og jeg tror, det er en overkommelig risiko på den her. Men den er altså ikke nul. Og det er jeg bevidst om. Men sådan er det, når man er ude på de vilde våger.
Så findes der noget, du reelt er bange for?
Ja, det er der. Der er ting, som jeg ikke vil gøre, eller altså der er mange ting. Der er mange ting. Altså generelt er jeg komfortabel med en risikobil på sådan 1, 2, 3, 4, 5%. Det er okay. Men jeg er ikke komfortabel med en procent på 10% og derover for eksempel. Så og derfor så vil jeg ikke være komfortabel ved at bjergbestige Mount Everest for eksempel. Der synes jeg, at det er for meget russisk roulette at kravle op ad bjerget der. Så jeg har meget stor respekt for dem, der gør det. De tager virkelig en stor personlig risiko og livet med indsats på bogen der. Hvorimod de ting, jeg gør, er trods alt lidt mindre farlige, på trods af, at de nogle gange måske er endnu større i form af, hvad de er, eller endnu mere innovative, eller førstegangs forsøg og den slags. Så der er nogle ting, jeg ikke vil gøre der. Jeg kan også huske, dengang vi lavede landspeed og trænede til landspeed record, der var jeg med i starten, hvor jeg var pilot på programmet. Det vi havde gjort dengang, det var, at vi havde taget en F-104 Starfighter. Det er sådan et amerikansk jægerfly, hvor vi havde, som i øvrigt var fløjet af Chuck Yeager, så det var et ret historisk fly, så ret fedt fly faktisk. Der har vi så klippet vingerne af, sat en ny G-dash engine i bagenden der på den, altså en fly-engine, der kunne flyve op til Mark 2. Og så lå vi og trænede ude på Black Rock Desert, og lå og virkelig kørte frem og tilbage i forskellige højdehastigheder. Altså ned på landjorden, så man foreslår rekorden. Og der var jeg med i starten der, men der var et tidspunkt, hvor jeg begyndte at flyve i den også, altså lette i den, og det var lidt scary. Altså. Så jeg blev mindre tændt på at køre hele vejen, og så slå landspeed-rekorden, fordi det er ikke ufarligt. Altså. Så der vil jeg sige, der begyndte jeg at hoppe lidt for meget og flyve lidt for meget og den slags ting. Og der skulle vi jo op i den nuværende landspeed record, den er på Mach 1,01, det vil sige 763 mil i timen, eller cirka 1200-1300 km i timen. Så det er ikke ufarligt at komme derop. Der er det faktisk sikrere, tror jeg, at tage i rummet. Så det er derfor, jeg tager i rummet i stedet for.
Og den kommende rumrejse her, altså hvilken risikoprofil vurderer du så den til at have?
Det er svært at sætte præcise procenter på, i og med, så meget har vi heller ikke fløjet med personer, men ud over testpiloterne. Men altså, den er sådan mindre procenter, altså, og det kan jo være lige fra 0,0 et eller andet, og så op til et par procenter, men jeg tror ikke, den er højere. Måske op til 3% max eller sådan noget. Noget i den stil. Men forhåbentlig så lavt som muligt, og forhåbentlig så holder vi procenterne nede så meget som muligt. Men altså, vi har haft uheld i datiden, og man må også være realistisk at sige, det er nok desværre ikke sidste gang, vi har et uheld af den ene eller anden karakter. Det vil statistikken i hvert fald indikere, så det skal man også være forberedt på. Men altså, forhåbentlig går der rigtig, rigtig lang tid, inden det sker.
Og Per Wimmer, min gæst her til aften, og Danmarks måske første rumturist. Vi skal altså høre, hvordan du har trænet op til at komme ud i rummet, for du er jo faktisk klar til at tage afsted. Men først, så skal vi lige have en pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Kommer vi en dag til at se Dannebrog på månen? Det håber min gæst her til aften. Han vil i hvert fald gerne sætte det selv. Med over telefonen, der har jeg finansmand, iværksætter, eventyr, filantrop og formentlig Danmarks kommende første rumturist Per Wimmer. Per, vi har allerede gennemgået, hvorfor du gerne vil ud i rummet, og risikoprofilen for det hele. Og nu så kunne jeg altså rigtig godt tænke mig at vide, hvordan man egentlig træner op til det her. Så kan du ikke prøve at gennemgå med mig, altså hvad er det, du har været igennem for at blive klar til den her tur?
Korrekt. Jeg har primært trænet to ting. At vende min krop til at få stærke G-kraftpåvirkninger på min krop. Altså ligesom hvis du sidder i en hurtig bil for eksempel ude på motorvejen, og du accelererer meget kraftigt, så bliver du også trykket tilbage i sædet. Det er faktisk G-kræfterne, der trykker dig lidt tilbage i sædet der. Vi skal kunne klare G-kræftpåvirkninger. Ikke kun sådan en lille tryk tilbage i sædet, men noget, der er meget stærkere. Noget, der svarer helt op til en 5-6G. Det kræver profilen. Og derudover skal vi også kunne klare samtidig, at der er 3G, der trækker blod ud af hovedet. Altså 3G, der trækker blod fra hovedet og så ned i kroppen der. Det er den maksimale G-profil, vi får. Og det gør man konkret på tre måder. For det første har jeg fløjet jægerfly, både højdefly, altså op i de her 27 km højde med MiG-25. Og jeg har også fløjet mere akrobatiske fly som L-39, hvor man svinger rundt og laver alle mulige sådan cirkusartistiske ting i luften, laver split S og laver loops og virkelig altså bolter sig op i højden. Og hver gang man laver den slags ting, ligesom man kan huske fra Top Gun-filmen måske, så bliver der trukket G-kraft, man trækker positiv eller negativ G. Og det er rigtig god rumtræning, fordi det er præcis det, der kommer til at ske, når jeg flyver til rummet til sin tid. Den anden ting, jeg har gjort for at forberede mig rigtigt, har været at sidde i centrifugen i både Rusland og også i USA, hvor man, ligesom i James Bond-filmene, i Moonraker, ikke, du kan huske den, hvor man så bliver spundet rundt hurtigere og hurtigere og hurtigere i den her centrifuge. Og en sådan centrifuge, den er faktisk fantastisk, fordi man kan fuldstændig simulere, hvordan en rumopsendelse kommer til at føles på kroppen. Det er ret imponerende. Så G-påvirkningerne, hvornår de kommer, hvordan de kommer osv., kan man fuldstændig simulere. Og det er en rigtig god idé at gøre, inden man tager afsted som astronaut. Fordi så er man meget forberedt på, hvordan det kommer til at føles på kroppen. Så det har været super spændende. Især i Rusland, hvor jeg har trænet i verdens største centrifuge faktisk. En centrifuge, der kan klare helt op til 30G. Den er virkelig, virkelig kraftig. Det vil jeg gerne befale, at man gør. Menneskerne dør efter 12G, men de har altså lavet den her ekstra stærk, så de kunne lave forsøg med ting og sådan noget. Og så den sidste ting, jeg har trænet, det er selvfølgelig, når man er i rummet, så bliver man jo vægtløs og svæver rundt, som var man en fugl og fritflyvende. Og det er også en rigtig god idé at forberede sig på det, fordi ens krop og ens hoved er ikke vant til det. Den måde, vi har gjort det på at træne, har været ved at tage store cargofly. I Rusland har det været en Ilyushin 76, så vi så fløj op i en højde af 16 km, siger jeg, og så styrtdykkede ned mod jorden derfra og accelererede på vej ned med det, der svarer til tyngdekraften. Så accelerationen er G, tyngdekraften er G, så plus G minus G, det er 0 G. Og det vil sige, at de her 30-40 sekunder, man har, inden man lige skal nå ved den flyveren den anden vej igen, jamen der har jeg været vægtløs og svævet rundt og lavet alle mulige øvelser på gulvet, han har sagt, og i luften. Og på den måde vendet mig til, hvordan det er at være i en vægtløs tilstand. Så også det er jeg klar på. Det har været de hovedøvelserne. Og så har der selvfølgelig været en masse medicinske undersøgelser og check-ups og den slags ting, hver gang vi laver de her spændende ting.
Og du har jo altså stadigvæk selve turen til gode, men har du allerede måske lært noget om dig selv af at gennemgå alt det her?
Ja, det synes jeg. For det første, når man er ude på kanten, og når man både dels i forbindelse med træningen, og dels bare tanken om at tage en tur i rummet, så stiller det jo selvfølgelig også nogle filosofiske spørgsmål til en selv. Altså, hvor meget er man komfortabel med? Hvor meget vil du gøre? Hvor meget tør du? Hvor langt skal vi gå? Hvor stor risiko tager man på bogen? Og så tror jeg også til sin tid, og det er min oplevelse, når jeg har talt med mange af de gamle Apollo-astronauter især. Nogle af dem er jo blandt mine gode venner. Buzz Aldrin for eksempel er en af mine rigtig gode astronautvenner, om man vil. Vi har virkelig landet rigtig godt at kende over årene. Man får ligesom et altså det er jo en rejse for livet, det må man jo kende. Og det der med at forlade jorden og komme fysisk set så langt væk, at se det hele udefra i et så stort perspektiv. Der er det min, altså det bliver meget nemt hurtigt også en sådan indre rejse, altså ind i en selv, hvor man pludselig bliver mere bevidst om, hvad er egentlig vigtigt her i livet. Hvor skrøbelig er den her jordklode egentlig, alle de her klimaforandringer og sådan nogle ting. Når man virkelig ser tingene sådan lidt udenfra, så får man lidt mere perspektiv. Og alle de her små problemer, vi bakser med hver dag, hver især, de er måske ikke så vigtige, som vi går og tror hver dag. Så det her med perspektivet, det her med den indre rejse, det her med det lidt filosofiske også, altså hvad er meningen med livet? Hvor skal vi hen som menneskehed? Hvad kan vi gøre bedre? Skal vi tage til andre planeter? Hvad med Mars? Er det en mulighed? Alle de der lidt filosofiske ting, de kommer meget nemt op, fordi man pludselig ser verden lidt ovenfra. Og det synes jeg er enormt spændende, og det er sig selv faktisk, jeg er sikker på, mange psykologer kunne godt bruge meget tid sammen med mig og mine medastronauter på at undersøge det nærmere, fordi der er mange ting og tanker, der bobler op, som måske er lidt større end det, vi går med sådan dag til dag nede på jorden.
Helt sikkert. Og turen med Virgin Galactic her, den i hvert fald den forleden, den tog godt en halvanden times tid. Stopper drømmen der for dig altså at være ude på den her tur, eller hvad sådan noget med at bo ude i rummet? Er det også noget, du går og drømmer om?
Absolut. Drømmen stopper ikke her. Min første rumtur bliver jo ikke andet, bliver jo en stor tur. Altså det er mig væk stort personligt, og det er forhåbentlig også stort, at Danmark får sin første private astronaut i rummet osv. Men min drømme stopper ikke der. Jeg vil gerne tilbage i rummet. Jeg vil længere ud, længere væk, længere tid. Og hvis det er mulighed for os at komme ud og overnatte derude og blive længere derude, så vil jeg også meget gerne gøre det. Så min interesse, min passion for rummet, mit ønske for at komme ud og spendere mere tid og blive ved med at være en del af den her udvikling, er så stor, og det hele er så spændende, at det vil helt sikkert fortsætte. Samtidig vil jeg også fortsætte med at udøve andre eventyr, som ikke kun går i opadgående retning. Jeg vil også kigge, og har også kigget over tid, på andre eventyr, der går ned i vandet. For eksempel i 2012 og i 2019, der havde jeg to forsøg, ikke succesfulde, men jeg havde to forsøg, på at komme ned til Titanic, dybt ned i vandet, som ligger 3,8 km ude for Kanadas kyst. Og de to forsøg, dem har jeg absolut ikke afskrevet og sat hen på afskrivningskontoen. Det er helt klart min idé og mit mål også, at lave et tredje, hvor det lykkes også, og forhåbentlig at komme ned til Titanic. Så jeg vil fortsætte mine eventyr, og jeg fortsætter med at udveksle idéer med andre eventyr venner. Og hvis nogen af dine lytter har et rigtig spændende eventyr på bedingen der, som de synes, jeg skulle være med i, så lytter jeg meget gerne, fordi jeg er hele tiden åben for nye idéer. Så længe det giver mening, så længe risikoprofilen er okay, og så længe det er noget, der er stort, og der virkelig sætter rekorder eller flytter noget, og dermed også inspirerer mange børn og unge nede på jorden og i skolerne herunder, i danske skoler, hvor jeg holder foredrag, om at også de kan udleve deres drømme, og man skal ikke være bange for at tænke stort og virkelig have verdensrummet som sit mål. Så er jeg frisk. Så er jeg klar.
Og hvis Richard Branson han ringer, når vi er færdige med at tale her, og siger, hey Pierre, så er det i morgen. Er du klar? Er du så klar?
Du kan tro, jeg er klar. Jeg har gjort alt min træning. Jeg har været alt igennem. Jeg har entusiasmen. Rumdragten er strøget. Det hele er klar. Så jeg kunne flyve i morgen, hvis det var telefonopkald, jeg kan. Så jeg holder telefonen åben og venter på, at det kommer. Og nu ser det altså ud til, at det telefonopkald, jeg har ventet på i 21 år, det er lige ved at være rundt om hjørnet. Så ja, jeg er fuldstændig klar til at flyve.
Det skal i hvert fald blive hammer spændende at følge med i. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal følge med i din rejse, Per. Og så skal du ellers bare have tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Aftenklubben. Per Wimmer, finansmand, iværksætter, eventyrer, og jeg skal komme efter dig, og formentlig også snart astronaut. Tak skal du have.
Tusind tak. Vi ses i rummet.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.